Диалоги про культуру.
Это вас, дорогие сябры. У студии Наум Гальперович, за звукорежиссерским пультом Лариса Мараева, видеокамерой кируя Вольга Касьянова. Ну, почалося лето, и календарное лето уже вступило в свои права. И сегодня вот мы про многие летние проекты нашего Головного музея літературного, Державного літературного музея історії білоруської літератури поговоримо, тому що у нас у гостях директор цього музея Сергій Іванович Усік. Сергій Іванович, добрий день.
Добрий день, Наум Яковлевич.
Ну, ось, почнемо, напевно, з того, що от зовсім недавно ви приїхали з далекого Башкортостана, так?
Так.
В Уфі ви зустрікалися зі своїми колегами. Що це була за зустріча?
Так, у Уфе проходила другая международная книжная выставка «Китаб-Байрам», и у межах этой выставки Национальный литературный музей Республики Башкортостан презентовал свою пляцовку, и мы так само были у лику гоноровых гостей. Хочу сказать, что вельми пленная была поездка, потому что мы познакомились с чудовными людьми, с якими у будущем мы уже запланировали шерох проектов. Непосредственно, конечно, мы будем презентовать в 25-м годе в Уфе выставку «Кривею сердцем», якая рассказывая про той нелегкий лёс наших письменников, якія были на фронтах Великой Айчинной войны, якія были у партизанах, подполье. Ось, эта выставка вызвала цікавость у наших коллег из Литературного музея Башкортостана. Ось, так само отбылася сустреча с керавництвом музея боевой славы, аналог нашего музея Великой Айчинной войны. Вельми такие активные люди, директор, бачно одразу, что он вельми улюбленный у свою працу. Там мы так само домовились, что эта выстава будет экспоноваться и на пляцовце музея боевой славы. И вельми было приемно, что в Башкортостане есть целое поселище, вёска, где проживают этнічныя беларусы. Она называется Балтика. Мы так само познакомились с старостой этой вёски, якая так само гостинно запросила нас у 25-м альбо у 26-м годзе презентовать свои выставы, якія ёсць у музеі на пляцоўках вёскі. Тому поездка была вельми насыщенная, вельми пленная. И хочу сказать, что да, Башкортостан – это такая республика, якая, ну, магчыма, вельми близкая нам по духу, хотя и религия у них інше, крыху інше, так, але быў такі вельмі цёплы прыём, вельмі з вялікай такой радасцю была сустрэта наша дэлегацыя, ну і было вельмі прыемна, што на гэтай пляцоўцы, вялікая пляцоўка, якая была арганізавана кіраўніцтвам Республіки Башкортостан на головній площі Уфи, була вельми масштабна, і там було представлено 15 білоруських видавництв з нашими книгами, були як класики, так і літератори-сучасники. Ну, подіюся, що такі зустрічі будуть протягиваться и надалей, и коли нас так примают, то и мы с вельми великой радостью так само будем знакомиться и с творчеством башкирских письменников. А вельмі важный момент у музея, у фондах музея истории белорусской литературы заховывалось только 16 экспонатов, которые связаны с Башкортостаном. Ну, а выником поездки так само появилось пополнение наших фондов вельмі чудовным відэафрагментам, відэаролікам, якія спецыяльна былі зроблены для нас, для нашых фондаў, які таксама расказвае пра пісацелі Башкортостана, якія вызвалялі нашу краіну. Іх 12.
Ну і, конечно, гэта вельмі цікавая паездка, якая сведчыць пра вот такія стасункі з літаратарамі, з музейнымі работнікамі. Ну, у вас некалькі ж філіалаў яшчэ, акрамя ўсяго іншага ў музеі. І, напэўна, у іншых філіалах таксама былі такія стасункі, такія сустрэчы на міжнародным узроўні.
Так, зусім недавно открылася выстава з музеем расійскай фатаграфіі з Ніжняга Новгарода. Мы падпісалі дамову аб супрацоўніцтве. Выстава расказвае пра Ніжні Новгарад канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, менавіта пра тыя гады, якія закранаюць жыццё Максіма Богдановіча. На выставу, на падпісанне дамовы прысутнічала дырэктар музея, вельмі такая маладая дзяўчына, але відно, што таксама апантанная сваёй працай і улюблённая ў яе. Акрамя гэтага, канешне, мы пачалі год з міжнароднага супрацоўніцтва, калі прэзентавалі ў падмаскоўным Астаф'ева сваю выставу «Дзяды», прысвечаную Адаму Міцкевічу. І ўжо дамовіліся аб тым, што ў верасні гэтага года выставу з Астаф'ева прывязуць на наше свята у Завоссі і будуць яе прэзентаваць. Ну і на гэтыя выходныя, якія былі, мы таксама былі ў камандзіроўцы, наведвалі музей-запаведнік Грыбаедава ў Хмеліце, Вяземскі район Смаленскай вобласці, дзе таксама прадставілі сваю выставу «Жыццё ў слове», якая адлюстроўвае наших пісьменнікаў класікаў, якая адлюстроўвае тых наших пісьменнікаў, якія закладвалі і развівалі нашу літаратуру на працягу доўгага часу. Хачу адзначыць, што выставу ось толькі на гэтым мерапрыемстве наведала больш за 300 чалавек, і ну, нашы партнёры вельмі таксама выказалі цікавасць і аб прадаўжэнні такіх творчых праектаў, таму што выстава па Грыбаедаву, якая ў нас адбылася ў верасні 21-го года, вот гэты першы наш стасунак быў з Хмелітаю, ось, ну і падпісаная тады дамова аб супрацоўніцтве знайшла працяг ужо ў гэтым годзе. Ну і паездка таксама была карысная, таму што на гэты свята ў Хмеліту прыехаў таксама дырэктар музея Чучыва, які знаходзіцца ў Брамскай вобласці, і таксама дамовіліся аб тым, што выстава па Чучыву будзе ў гэтым годзе на Завоссі. Таму ўжо можна смела гаварыць, што восенню Завоссі пройдзе пад эгідай міжнароднага фестывалю.
Ну што ж, гэта вельмі цікава. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім гостем маёй праграмы з'яўляецца дырэктар Дзяржаўнага літаратурнага музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Іванович Усік. Сергей Іванович, ну вось вернемся на нашу Беларусь, вернемся дадому, як кажуць, і некалькі такіх мерапрыемстваў, якія вось недаўна вось былі у вас у музеі. Гэта гістарычная памяць народа з мінулага да будучыні, гэта чытанні, якія былі арганізаваны Мінскім дзяржаўным турыстыка-экалагічным цэнтрам дзяцей і моладзі сярод вучняў і педагогаў установ адукацыі. Ну вось, вы падводзілі вынікі гэтаму мерапрыемству і от, калі ласка, раскажыце.
Ну, так, мы сталі саарганізатарамі гэтых чытанняў, гэтага конкурсу, можна так сказаць. Было вельмі шмат намінацый. Вельмі прыемна, што конкурс і чытанні былі добра падрыхтаваны і ў ім прыняла вельмі вялікая колькасць дзяцей. Былі намінацыі ў розных узроставых катэгорыях. Работы былі вельмі такія патрыятычнага накірунку. Было відно, што дзеці чытаюць, дзеці ведаюць гісторыю свайго краю, гісторыю свайго горада, і тыя вывады, якія яны пісалі па заканчэнню сваіх работ, сведчаць аб вельмі добрым узроўні разумення, што такое краіна, што такое любоў да краіны, што такое патрыятызм, і ад гэтага становіцца вось вельмі добра. Канешне, добра б, калі б, можа, мы не ў школе падвялі гэтыя вынікі, на больш нейкай буйной пляцоўцы, але хачу сказаць, у ўражанні ад мерапрыемства вельмі добрыя і цёплыя. Дарэчы, музей гісторыі беларускай літаратуры і сам у гэтым годзе аб'явіў больш чым за 5 конкурсаў па розным накірункам, і ось, магчыма, забягаючы крыху наперад, ужо у гэтыя мінуты падводзяцца конкурсы па жыццю і творчасці Кузьмы Чорнага, і ў гэтым годзе ў нас было заявак больш чым за 100. Гэта не можа не радаваць. Ось.
Ну вось, цяпер перайдзем да такога вось важнага і надзённага, што тычыцца музейнага лета. Гэта вандроўкі, гэта адкрыццё нейкіх такіх вот летніх, можа, выстаў. І, напэўна, самае першае, што будзе ў бліжэйшы час, гэта музей дача Васіля Владзіміровича Быкова, так?
Так.
Дзень адчыненых дзвярэй.
Дзень адчыненых дзвярэй, так. У рамках праекта «Адчуй, вандруй, натхняйся» было прынята рашэнне, што 7 чэрвеня мы ў музеі дачы правядзём дзень адчыненых дзвярэй, дзе будзе ўваход бясплатны. Навуковы супрацоўнік ўжо падрыхтавала для наведвальнікаў розныя актыўнасці. Ну і, канешне, спадзяюся, што ў гэты дзень наведвальнікаў будзе вельмі шмат, таму што толькі вось сёння мы таксама закончылі абмеркаванне праграмы на быкаўскія дні. У гэтым году 100-гадовы юбілей.
100 гадоў
юбілей, таму запрашаем усіх жадаючых на музей дачу Васіля Быкова з 19 па 22 чэрвеня, ну і дзе будуць праходзіць гэтыя 4 дні з пэўнымі актыўнасцямі. І як заўсёды, пэўнай ізюмінкай будзе прадстаўленне тога фондавага прадмета, якіх яшчэ ніколі не выстаўлялі. Які гэта будзе прадмет, хай будзе загадкай.
Хай будзе, да, гэта прыцягне ўвагу, напэўна, тых людзей, которые прыйдуць туды, музей дачу Васіля Быкова. І бліжэйшае яшчэ, напэўна, мерапрыемства, вельмі важнае, вельмі цікавае, якое вы ўвогуле адкрылі ў свой час у юбілей Кузьмы Чорнага. Гэта цімкавіцкія сустрэчы, цімкавіцкія чытанні. Я хачу сказаць, што, канешне, Кузьма Чорны якраз сёлета, калі мы гаворым пра 80-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, трэба якраз сказаць пра ролю Кузьмы Чорнага у тым, як ён разам з іншымі пісьменнікамі ўключыўся ў тую барацьбу народа супраць акупантаў, супраць фашыстаў. І, канешне, яго знакаміты артыкул 42-го года. Ягоныя творы, якія былі напісаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны, сведчаць пра тое, што пісьменнік-грамадзянін, пісьменнік-патрыёт, які вось быў адданы сваёй радзіме і марыў і верыў у яе светлую будучыню.
Так, ўжо трэці год запар мы ладзім у Цімкавічам сумесна з Капыльскім раённым выканаўчым камітэтам, сумесна з Саюзам пісьменнікаў Беларусі пры падтрымцы Міністэрства культуры літаратурна-музычнае свята «Цімкавічскія вытокі». Наогул ідэя гэтага свята ўзнікла не проста так, не на голым нейкім падмурку. Канешне, асоба Кузьмы Чорнага ў беларускай літаратуры яскрава сведчыць пра той, як вы ўжо сказалі, важны накірунак у дзейнасці паэта, які адлюстроўвае усе добрыя чалавечыя якасці, ён вучыць дабраце, ён вучыць узаемападтрымцы, ён вучыць, як трэба жыць, што трэба рабіць для таго, щоб каб стаць сапраўдным чалавекам. І таму мне тады, тры гады таму назад, вельмі захацелася, каб у Цімкавічах было такое свята, каб мы расказалі пра нашага Кузьму Чорна як мага большай колькасці людзей. І вы ведаеце, гэта ідэя была падтрымана мясцовымі ўладамі, Міністэрствам культуры, Саюзам пісьменнікаў Беларусі. І з кожным годам свята пашыраецца. Мы прапануем нашаму наведвальніку разнастайную праграму, дзе будуць выступаць сучасныя беларускія пісьменнікі. Спадзяюся, і Навум Якаўлевіч далучыцца да літаратурнай гасцёўні, якая адбудзецца непасрэдна ў самім музеі, стане адной з пляцовак. Вось Віктар Анатольевіч НІП ужо выказаў згоду на тое, каб паўдзельнічаць у нашым мерапрыемстве. Мінскае аддзяленне Беларускага саюза пісьменнікаў Леонід Міхайлович Крыванос са сваім намеснікам, а таксама тыя пісьменнікі, якія пражываюць у Капыльскім, Нясвіжскім, Уздзенскім раёне, будуць радаваць нашых наведвальнікам сваёй творчасцю. Таксама вельмі шмат іншых актыўнасцей, праграма вельмі насычаная. Запрашаю усіх зацікаўленых на наше мерапрыемства. Дарэчы, там у аўтобусе, які мы таксама ладзім, месцы ўжо пакрыху змяншаюцца. Калі мне сёння дакладвалі, там каля 15 месц засталося. Поэтому, калі ласка, далучайцеся да нас.
Можна далучыцца, можна прыйсці, сесці на аўтобус.
Можна прыйсці, сесці. Так. І наогул пры падвядзенні вынікаў гэтага мерапрыемства вельмі прыемна чуць словы ўдзячнасці ад мясцовых улад, тое, што ў Цімкавічах не было ніколі такога маштабнага свята, і гэта свята ўжо стала брэндам Капыльшчыны, і спадзяюся, у будучым стане і брэндам Мінскай вобласці. Ўсё залежыць ад нас.
Што ж, да, мы запрашаем мы таксама тых, хто слухае нас на гэтае свята, а прадоўжым мы гаварыць пра тыя летнія маршруты, якія чакаюць наведвальнікаў, чакаюць жадаючых. Лета — гэта пара вандровак. І напэўна, вандроўка вельмі цікавая, што вы гаварылі, што адбудзецца на Ушаччыну па мясцінах нашых славутых пісьменнікаў. Гэта робіць філіал музея Петру Сяброўкі, так?
Так, абсалютна правільна. Гэта традыцыйнае мерапрыемства, у якім прымаюць удзел як навуковыя супрацоўнікі нашага філіала, у аддзел культуры Ушацкага райвыканкама, таксама пісьменнікі-сучаснікі. І вандроўка ажыццяўляецца па такім знакавым месцам Ушаччыны. Гэта месцы, дзе нарадзіліся, пражылі пэўную колькасць свайго жыцця нашы славутыя пісьменнікі, такія як Петрусь Броўка, Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін. Праграма вельмі насычаная, наведвальнік зможа акунуцца ў атмасферу таго сялянскага быта. Ну і разам з Ушацкім раённым выканаўчым камітэтам мы ладзім таксама музычна-інтэрактыўную праграму ўжо непасрэдна на сядзібе Петруся Броўкі. Ну і дарэчы хачу сказаць, што гэта мерапрыемства кожны год вызывае вельмі вялікую цікавасць сярод наведвальнікаў, таму таксама запрашаю. Чэрвень для музея вельмі насычаны, таму мы хочам паказаць свае філіалы, свой музей вельмі яскрава. Дарэчы, таксама сёння мы пачалі такі трохмесячны марафон з прадстаўленнем свайго музея са сваёй праграмай у летніках. У гэтым годзе заключана 9 дамоў з такімі буйнымі ведамственнымі летнікамі, дзе ў агульнай колькасці з гісторыі беларускай літаратуры, з яе яскравымі момантамі пазнаёміцца болей за 15 тысяч дзетак.
Ну і, канешне, Ракуцёўскае лета, гэта так будзе вінчаць, так сказаць, летнюю, можа быць, праграму, менавіта летнюю, таму што восень, потым восенью завось.
Так. Канешне, мы таксама прапрацоўваем ўжо Ракуцёўскае лета. Вельмі прыемна, што на фальварку з'явілася загадчыца, якая улюблёная ў сваю працу, якая кожны год фантаніруе ідэямі. Для мяне толькі вось трэба выконваць, таму што чалавек вельмі адданы, філіал стаў болей такі пышны, я б сказаў, болей прыгожы, і наведвальнікаў, дарэчы, амаль удвая павялічылась колькасць. Сталі рабіць болей выстаў цікавых, і упэўнены, што сёння мы ўжо разумеем нейкі фармат правядзення гэтага мерапрыемства. Ну, але яшчэ, канешне, рана гаварыць пра канкрэтных удзельнікаў. Хачу толькі дабавіць, што пад кожнае мерапрыемства, якое мы праводзім, музей ладзіць конкурсы у некалькіх намінацыях, таму далучайце да нашых конкурсных праграм, з якімі можна пазнаёміцца на сайце нашай установы, ну і магчыма стаць пераможцам у адной з намінацый.
Ну вось мы гаворым пра тое, што вот падарожжы, вандроўкі, але у Мінск таксама будуць прыязджаць турысты, будуць прыязджаць людзі, і, канешне, яны будуць заходзіць у музей, будуць заходзіць глядзець на выставы. І, дарэчы, новае ўжо не зусім такое новае, ўжо больш прывычнае, калі музей ладзіць не толькі экскурсіі, ладзіць канцэрты, ладзіць сустрэчы, ладзіць выставы мастацкія, так?
Так. Музейныя вечары, ну, непасрэдна ў нашай установе і ў нашых мінскіх філіалах, яны таксама змогуць зацікавіць нашага наведвальніка. Зусім нядаўна адбылася у нашых музейных установах музейная ноч міжнародная, і вы ведаеце, мы, на жаль, не можам змясціць усіх жадаючых, як людзі прыходзілі, і з аднаго боку вельмі прыемна, што іх многа, але хочацца, каб людзі атрымалі якасны прадукт. Былі ў нас і канцэрты, былі ў нас разыгранкі, былі ў нас квесты, майстар-класы, і таму усім жадаючым гэтыя ўжо прадукты, яны ёсць у нашым прэйскуранце, таму па папярэдняй замове мы зможам арганізаваць не толькі экскурсію, але і квест, і гульню, і музейна-педагагічныя заняткі. Вось зараз у нас на сегодняшний день 8 групп записано, то есть каждый час расписаны. Ну, ось, и чему я кажу, что червень вельми, он вот таки насыщенный, хотя бы только все зарабить якостно и, ну, зробіть так, як треба, чого, коли наведувальник прийшов і отримав вельми якісний продукт. Ну, над гэтым ми працюємо, хочу виказати слово удячності усім супрацовникам музея, його філіалу за самоадданную працу, тому що, ну, калі-ніколі, необхідно ахвіравати своїм особистим часом і виходне, тому що в основному святими ладі выходные дни, але той зладжанной команды, якая у нас сегодня есть, мы, ну, сможем и робим уже вельми яскравые и цікавые проекты. Что тычется выстав, то сегодня мы сможем у музея представить новые выставы, як «Жменя сонечных промнев», якая присвечена письменникам, юбилярам гэтага года. А так само у другой нашей зале для часовых экспозиций мы сможем ознакомиться с портретами и скульптурами наших письменников. При уваходе у музей вас будет витать книжная фея Катерина Ходосевич Лесовая со своей выставой. Вельми такая пригожая, так само яскравая. До речи, мы протягнули термин ее экспонования, потому что, ну, конечно, вызывает...
Детки приходят,
это вельми цікаво. Вось. Наступный уже проект, уже его обрысы видны. Мы заказали новые витрины, и это будет литературная брама 21-го стагодия, где мы у ее в этом проекте будем рассказывать про письменников, сучасников. Ось. Но это таки долготерминовый проект, який будет изменяться, постоянно изменяться, и мы, ну, сможем представить усіх письменников, сучасников. Ну, зараз ведется такая складаная праца для того, каб попросить у наших письменников некие цікавые экспонаты, ось, для того, каб мы змогли экспонаваць у нашай літаратурнай браме. Ну і, напэўна, той момант, чым мы ганарымся, ідзе вельмі складаная, напружаная, адказная праца над стварэннем постоянной экспозиции музея, але гэта яшчэ у перспектывах. І мы прынялі рашэнне, все ж таки мы зробім пэўная такі крок уперад, і першыя тры залы нашага музея, ну, якія прысвечаны літаратуры 15-го, 16-го стагоддзя. Это першы зал 17-го, 18-го стагоддзя, другі зал і літаратуры 19-го стагоддзя, яны ўжо гатовыя. Ну і, магчыма, гэта будзе ўжо неяк пастаянная экспазіцыя, які доўгатэрміновы праект. У канцы чэрвеня мы прадставім гэтыя тры залы на суд нашим наведвальникам.
Ну что ж, дякую велике за правды насыщенный червень, не только червень. И вельми добро, я хотел задать это питание. Вы сами почали про это говорить. Это про ваш коллектив, про то, что вот супрацовники, которые саправды с вельми цікавыми проектами выступают и знакомят наших глядачов, наших наведвальников. І гэта вельмі важна. Многія з іх ужо былі ў нас у праграмах і расказвалі пра справы музейнымі. Што ж, чакаем хорошага, цікавага музейнага лета. І нагадаю нашым радыёслухачам, што сёння маім гостем быў дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Іванович Усік, за гукарэжысёрскім пультам Лариса Мараева, за відэакамерай Вольга Касьянова. Гэта вельмі хорошая, цікавая команда, з якой мне заўсёды прыемна працаваць. Усяго найлепшага, да пабачэння, добрага вам лета, добрых вандровак, добрых сустрэч.